እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ትማሌ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ከምኡውን ብዛዕባ ዘለው ክታበታትን ውሕስነት ዘቶም ክታበታትን ዝመልከት ዝጀመርናየ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ነዚ መብርህ ዝሃበና ዶክተር ዳውድ ስራጅ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ማዲሰን ዊስኮንሰን ከምኡውን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ነቲ ኣስትራዚንካ ዝተባሃለ ክታበት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሰባት ኣብ ዝተካየደ መፅናዕቲ እውን ዝተካፈለ እዩ ካብቲ ትማሊ ጠጠው ዘበልናይ ሕቶ ምልስ ኢልና ክንጀምር ኢና ካልኦት ሓበሬታ ዝሰማዕኹ ኣብ ካናዳ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ውሽጢ ወርሒ እዩ ካልኣይ ግዜ ክድገም ዝግብኦ ግን ብሕሚትን ገለን መዓልቲ ንዕኢሎሞም ዋሕዲ ናይ ክታበት ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዝበልካያ ድማ ወላ ሓንሳ ረኪብካ ውን 76% ትጠቅም ያልከ ኣለካ ሞ ምናልባት እስቲ ኣብኡ ሓሳብ ክትበና ትኽእልካ እዛ ሓበሬታ ዘለካ ዶ ኣብ ካናዳ ኹም ዓ
ኣብ ብዙሕ ቦታ እዩ ባይ ዘወይ ኣብ ካናዳ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካናዳ ግን ብትክክል ያው ዩኒቨርሳል ሄልዝ ኬር ስለ ዘለዎም እዩ ፕሮሚነንት ኮይኑ እናታይ እቲ ነገር እቲ ክትባት ብበዝሒ ስለዘይምረት ዘለኹም ቲዓለም ትደልዮ ሓደሓደ ዓድታት ክንድቲ ዝድለ ቫክሲን ዘይብለን ካናዳ እውን ሓንቲ እያ ነራ እንታይ እዮም ገይረን እቲ ጋፕ ኣስፊሕኖ ሓንቲ ክትባት ወሲዱስ ክሳብ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ዝፀንሕ ሰብ ኣሎ ተካለይቲ ንምርካብ ምክንያቱ ንምንታይ እቲ ዓላማ ከምቲ ዝበልኩ ናይ ሞት ዕድልካ ናይ ምቕናስ ዕድሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዝኮነ ወላት ሓንቲ ቫክሲን ወሲድካ ብዙሕ ሰባት ተከላኪልናስ ንኩሉ ቀሲልና ተርከብናሉ ይሕሽ ሙሉእ ንሙሉእ ንምክታብካብ ዝብል እዩ ኣብ ኣፍሪካ እውን ሕዚ ክዓትቶ ኣሎ ከምኡ እዩ ብወርሒ ወይ ብሰለስተ ሰሙን ካልኣይ ክትባት ዝረክብ ዕድል ዘሎ ኣይመስል ምሳሌ ብኣሜሪካ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ካብ ሰለስተ ሰሙን ንታሕቲ እውን ዝረከበ ሰብ ኣሎ እና ንሱ እዩ ታዕሽሙ እምበር ክትባት ዝምረጠሉ ፋብሪካ ንባዕሉ ዝክትባት እዚማ ምን እያ ኣብ ህንዲ ዘሎ ዓብዩ ፋብሪካ እዩ ካብኡ እዩ ካናዳም እንግሊዝን ብዙሓት ናይ ኣውሮፓ ዓድታትን ናብ ኣፍሪካም ዝኸይድ ዘሎ እዚ ብሓቂ ሓደ ካብቲ ኣብ ኮቪድ ተረኣየ ዓወታት ተባሂሉ ክቁፅፃር ዝኽእል ንደብሊዩ ኤች ኦ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝሰርሕሉ ስራሕ እዩ እዚ ብሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ኣብዚ ኩሉ ባእሰብ ዘለዎ ግዜ ንዝክትባት ምርካብ ከም ዝሕዝ ትብልዮ ዘለኪ ካናዳ ክልተ ኣብ ትክክለኛ መዓልቱ ምክታብ ኣብ ዘይከኣለትሉ ግዜ ገንዘብ እናሃለዋ ናብ ኣፍሪካ ዝክትባት እዚ ኣትዩ ኦረዲ ዝሰራጨወሉ ግዜ እዩ ንርኢ ዘለና ካሊእ ሕማማት ከምኡ ብቀሊሉ ተሰራጨወሉ ግዜ የለን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣዝየ ደመስግነካ ሰማዕትና ሕቶታቶም ክልእኩልና ክንገብር ኢና ሽዑ ንስኻ ክትምልሰሎም ክንዕድመካ ኢና ሕጂ ንዝሃብካ ንመብርህ ግን ኣዝየ ዘመስግነካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ምን እያ